There's no hiding the fact that we wanted a different outcome of yesterday's referendum.
Neslēpšu, mēs gribējām citu referendumu iznākumu. Es skaidri apzinos, cik politiski nopietnas un pat dramatisks ir šis brīdis. Tā politiskās sekas īpaši Lielbritānijai nav paredzamas. Tas ir vēsturisks moments, bet ne vēsturisku reakciju brīdis. Varu visiem apliecināt, ka mēs esam gatavi arī šim negatīvajam scenārijam. Pēdējās dienās par iespējamu Lielbritānijas izstāšanos esmu runājis ar visu dalību valstu līderiem, premjeru ministriem, prezidentiem un Eiropas Savienības institūciju vadītājiem. Šodien 27 dalību valstu vārdā saku, ka esam gatavi turpināt mūsu savienību kā 27 valstis. Mums visām Eiropas Savienība ir mūsu kopējās nākotnes ietvars. Var jums apliecināt, ka līdz brīdim, kad Lielbritānija pametīs Eiropas Savienību, nebūs legāla vākuma. Visi Eiropas Savienības nosacījumi, tiesības un pienākumi uz Lielbritāniju joprojām attieksies. Visas procedūras par aiziešanu no Eiropas Savienības ir skaidras un noteiktas līgumos. Lai runātu par detaļām, esmu piedāvājis neformālu sanāksmi 27 dalību valstīm Eiropas Savienības padomes sanāksmes laikā 28. un 29. jūnijā un piedāvāšu debates par plašāku skatījumu uz mūsu Eiropas Savienības nākotni. Ir taisnība, ka pēdējie gadi ir bijuši mūsu Savienības vēsturē smagākie, bet tālaž atceros, ko sācīs mans tēvs. Kas tevi nenogalina, padara tevi stiprāku.
My father used to tell me, what doesn't kill you makes you stronger.